galab wanaagsan iyo sanad wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab arbaca ah bisha January ee sanadka 2025-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada Washington d c ayay sida tooska idaacadda idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxay idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug iyo puntland oo wadahadallo nabadeed ku qaboojinaya colaadda ku dhex martay gobolka mudug beela halkaasi wada degan.
walaalayaal, dad islaama oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow xabadda joojiya, walaalahayow nabadda ku soo laabta, walaalahayow ilaahay ka baqa, abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryartaa iyo waxa weye waxaad dilaysaan in waxaas laga dhaqto xeebtaa ayaan soo jeedinahayaa. xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado aadna maqashaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban oo sidoo kale ku saabsan kaalinta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo
arrinta social mediaha. saameynta xooggan ee ku leedahay arrinta qabaa'ilka waa mid aad u fogaatay marka loo eego habka ay kacinta ay u wadaan dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaa'ilka, markaas ayaga ay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday amba dad ay dileen amba taariikhyo hore ee dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan. horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social media taagan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeeyey ama la jirsiyey goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ahi ku badan yihiin, taas oo ku taala magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka, sida uu sheegay maamulka magaalada. barnaamijka u diyaargarowga xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in maamulka degmada 8-aad uu ka shaqaynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jirsiiyey dad badan oo ku sugnaa inta u dhexaysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon. 10 qof ayaa dhintay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen, ayaa lagu yiri warbixinta. kooxaha gurmadka degdega ah ayaan sheegin waqtiga uu dhacay shilka, hase yeeshee goobta ayaa waxaa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaaldegayay sanadka cusub. qaybtan magaalada ayaa waxaa loo yaqaanaa xaafadda Faransiiska. warbixinta ama warbaahinta c b s ee dalkan Mareykanka ayaa waxay soo xigatay qof goob jooga ahaa oo sheegay in baabuur traag ah oo xawaare sare ku socday uu dadkii jiiray, kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka booday uu dadkii xabad ku furay. qofkii goobjoogaha ahaa ayaa waxa uu intaasi ku daray in booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen. dadka reer Siriya ayaa habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee bartamaha caasimada Dimashq. shacabka Siriya ayaa waxay soo dhaweeyeen sanadka cusub iyadoo xilka laga tuuray Bashar al Asad. dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa waxa ay wateen calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay caddaan, madow iyo cagaar oo leh xidigo guduud ah. muwaadiniinta reer Siriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimada Dimashq ayaa waxaa la arkayay habeenkii xalay iyagoo faraxsan oo damaashaadaya. dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sannado badan oo dagaal iyo dhibaato uu dalkaasi ka taagnaa. dhinaca kale, maamulka kumeelgaarka ah ee Suuriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay magacaabista Marha Abu Qasra oo ah hogaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub. magacaabista ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii xubno cusub oo ka yimid kooxii mucaaradka hore loo magacaabay ciidamada dowladda cusub. dadka cusub ee ku soo biiray ciidamada waxaa ku jira dagaalyahano ajaanib ah oo ka kala yimid dalal sida China, Urdun iyo sidoo kale Turkiga khubarada militariga ayaa sheegay in isbeddelkan uu yahay mid muhiim ah si loo dhiso maamul cusub oo leh awood ciidan isla markaana isku dhafan. Shirkadda tamarta ee Gazprom ee dalka Rashka ama Ruushka ayaa maanta Arbaca ay ku dhawaaqday in ay joojisay dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee sii dhexmari jiray dalka Ukraine kuna socday Yurub. Arrintan ayaa timid kadib markii uu dhammaaday heshiiskii socodsiinta gaaska ee labada dhinac ay hore u wada gaareen. Ukraine ayaa arrintan waxa ay ku sheegtay go'aan ku saleysan amniga qaranka, halka midowga Yurubna uu ku tilmaamay arrin hore loo sii qorsheeyay islamarkaana la helay ilo kale oo gaaska Yurub ku filan. Wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay sidoo hadalka u dhigay dhacdo taariikhi ah. Sanad wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Dalka Malawi, hubinta saxnaanta macluumaadka iyo wararka ayaa caqabado badan lagala kulmaa. Hay-adda maxalliga ah ee Media Institute of Southern Africa ee loo soo gaabiyo MISA ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa sidii loo horumarin lahaa tabinta warbixinada saxda ah. Hay-addan ayaa sidoo kale waxa ay ka shaqeysaa sidii loo taageeri lahaa saxafiyiinta si ay kalsooni u helaan. Lamek Masina ayaa warbixintan ka soo diray Lilongwe ee dalka Malawi. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
Zugo Shitete waa saxafi waxbaara oo dabagalada sameeya isla markaana ah ku-xigeenka tifaftiraha wargeyska maalinlaha ah ee The Nation ee ka soo baxa magaalada Lilongwe. Maalin walba waxa uu shaqada yimaadaa isagoo aaminsan in saxaafaddu ay tahay waajib bulshada loogu adeegayo. Shitete iyo saxafiyiin kale oo reer Malawi ah ayaa ka qayb galay tababaro dhowr ah oo ku saabsan baaritaanka xaqiiqada, kuwaasi oo saxafiyiinta ku qalabeeyey xirfado lagaga hortago macluumaadka marin habaabinta ah. Tababarku wuxuu keenay wacyi iyo xasuusin ah in mar kasta oo aan qorayno sheekooyin ama aan waraysanayno qof, inaan fiiro gaara u yeelano wararka been abuurka ah ama hadallada la buunbuuniyey si dhegaystayaasha loogu gudbiyo xog sugan. Hay-adda MISA Malawi ayaa mashruucyadani ku wada taageero ay ka heshay hay-ad caalami ah, waxaana taageeray xarunta horumarinta warbaahinta u qaabilsan warbaahinta Deutsche Welle ee dalka Jarmalka. Gudoomiyaha MISA Malawi Golden Matonga ayaa faahfaahinaya: waxaan leenahay iskaashi warbaahinta Deutsche Welle ee Jarmalka oo taageeraya shaqada muhiimka ah ee MISA Malawi, gaar ahaan mashruucyada dhismaha awoodda saxafiyiinta dalka Malawi. Waxaan sidoo kale wada shaqayn la leenahay UNESCO oo taageerta warbaahinta xilliga doorashooyinka, taasoo qayb ka ah taageerada baaritaanka xaqiiqada. Matonga waxa uu sheegay in mashruuca waxbarashada saxaafadda ee MISA Malawi uu bixiyo tababaro looga hortagayo faafinta macluumaadka khaldan, gaar ahaan iyada oo dalka Malawi uu isu diyaarinayo doorasho guud sanadka 2025. Waanu aragnay dhacdadii murugada lahayd ee dhimashada madaxweyne ku-xigeenka dalkeenna, taasi oo warar been ah oo la faafiyey ku saabsan sababta shilka diyaaradda ay dhacday ay abuurayso xasuusin muhiim ah oo ku saabsan halista wararka been abuurka ah. Waxaana doorashooyin ku galnay 2019 iyo 2020, markaasna waxaanu aragnay in wararka been abuurka ah ay si weyn u saameeyeen siyaasadda. Tababaradu waxay diiradda saarayaan xaqiijinta hadallada siyaasiyiinta, sheegashada la xidhiidha doorashooyinka, iyo hubinta sawirada iyo muuqaalada warbaahinta iyadoo la adeegsanayo agabka casriga ah sida Google-ka oo kale. Saxafiga amaba saxafiyadda dhinaca raadiyaha Shakira Jumca ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u wajahdo macluumaadka lagu faafiyo baraha bulshada: waxaa si gaara u xulanayaa wararka aniga oo kala saaraya kuwa runta ah iyo kuwa been abuurka ah, sababtoo ah warar been ah ayaa baraha bulshada ka buuxa, kuma kalsoonaan karo wax kasta. Tababarayaashu waxay sheegeen in wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin Malawi sababtoo ah isticmaalayaasha baraha bulshada oo ku tartamaya in ay ka horeeyaan saxafiyiinta iyaga oo soo dejinaya amaba soo baahinaya warar aan la hubin oo been abuur ah. sababtu waa mararka qaar anaga oo warbaahinta ah ayaa ku dhici jirnay dabinka, halka sheekooyinka aan sheegayno ay yihiin keliya kuwa ku saabsan kuwa awoodda haysta. Marka dadkiina waxay iyagiina wada noqdeen wartababiyaal gaar ah, laakiin dhibaatadu waa iyada oo aanay lahayn aqoon saxaafadeed. Waxaan aragnay sawiro naxdin leh oo ay baahiyeen iyaga oo aan ka fikirin saameynta anshaxeed ee ka dhalan karta. Kachabila waxay sheegtay in ka hortagga sheekooyinka been abuurka ah ay tahay caqabad weyn oo ka jirta Afrika, sababtoo ah waxa aad u yar xogta saxda ah ee ku saabsan wararka maxalliga ah ee qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, haddii aad qaadato sawir laga qaaday dunida galbeedka, waxaad ogaanaysaa in marka aad xaqiiqo baaris ku samayso oo aad isticmaasho raadinta sawirka adiga oo qalab casriya adeegsanaya, ay sahlan tahay inaad hubiso. Marka waxaa u baahan tahay xog badan oo inaga nagu saabsan, laga bilaabo Afrikada Saxaaraha ka hooseysa ilaa iyo Koonfurta Afrika, si shaqadan loo fududeeyo. Haddii kale, xaqiiqa baaristu uma fududaanayso sida ay dunida galbeedka ugu fududahay. Shitete waxa uu sheegay in tababarku uu ku caawiyey inuu xirfadiisa horumariyo, waxaana hadda uu xirfadahaasi ku caawiyaa saxafiyiin kale si ay macluumaadka u xaqiijiyaan ka hor inta aanay daabicin amaba aanay baahin. Sababta ayaa ah inaan hadda aad u feejiganahay. Mar kasta oo aan qoro sheeko ama aan dhegaysto hadallo, gaar ahaan kuwa siyaasadda ah, waa inaan xaqiiqo baaris ku sameeyo, waa inaan hubiyo oo mar labaad hubiyo. Iyada oo aan tababaradani jirin, mararka qaar waxaad u qaadanaysaa waxyaabo iska caadi ah. Hase yeeshee, Shitete waxa uu sheegay in hay-adaha qaarkood iyo waaxyaha dowladdu ay weli ka gaabinayaan in ay bixiyaan xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo sheekooyinka, taas oo hawshooda ku adkaynaysa. Tusaale ahaan, waxaan arrin kala kulmay wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah waxaan rabay xog ku saabsan shahaadooyinka waxbarasho ee dhammaan danjirayaasha la magacaabay tan iyo sannadkii 2020. Arrintu waxay tahay in la hubiyo haddii kuwa la magacaabayo ay dhab ahaantii u qalmaan in xilalka loo magacaabo ay u adeegaan Malawi. Dowladdu waxay sheegtay waxaan shaqaalaysiinaa dadka saxda ah, laakiin waxaan u malaynaynaa in mararka qaar aanay sax ahayn kuwa la shaqaalaysiiye, balse dara siyaasadeed laga leeyahay. Guddiga xuquuqda aadamaha ee dalka Malawi oo loo xilsaaray kormeerka hirgelinta sharciga xog helidda ayaa cambaareeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo diiday inay bixiso macluumaadka dadweynaha ee uu codsaday saxafiga Shitete. Matonga waxa uu sheegay in marka laga soo tago tababarka MISA, Malawi iyo UNDP ay sidoo kale ka shaqaynayaan mashruuc cusub oo lagu horumarinayo warbixinno sax ah inta lagu jiro doorashada guud ee sanadka soo socda 2025. MISA ahaan waxaan bilaabi doonaa mashruuc dhammaystiran oo xaqiiqa baaris ah oo ay taageerayso hay-adda UNDP, waxaa loogu magacdaray iFerify, halkaas oo aan dadweynaha ku codsan doono in ay soo sheegaan bugga internetka kiisaska wararka been abuurka ah faafiyey. Waxaa jiri doona kooxo khubaro ah oo baabi'in doona wararka been abuurka ah iyada oo la wadaagayo xog sax ah. Matonga waxa uu rumaysan yahay in dadaaladani ay saxafiyiinta ku qalabayn doonaan xirfado iyo agab si fudud loo heli karo oo lagu xaqiijinayo macluumaadka warbixinadooda. Sidoo kale waxa ay suuragelin doontaa in muwaadiniintu ay isku wargeliyaan warar sax ah oo la hubo.
Aad ayaad mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda dhex martay beelo wada dega gobolka Mudug. Wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah salaadiinta gobolka Mudug.
Cabdiwaaxidow, anigu waxaan maqanahay hal sano iyo bar iyo wax ka badan baan wadanka iyo Soomaali ka maqnaa. Nairobi baan kasoo bilaabay awslan nabadda inaan dadkii arko ay qusaysay dhinacyo kala duwan oo badan, ilaa xiriir badanna waa soo sameeyey ismada gobolka jooga dhan, gaar ahaan qeybta Puntland يولا هذا الدير أيام قلني ولا هذا كاسنا راح نكون شيء إنه إن لتوتيه حبض صوته ما قرنا يسال بدي لك هذا حقله إن سوون ما نوت كسو جاتنا أنت أصلا كبر لني إن حمر بعيد در هذا شل در هذا يكون رئيسي يسمى دي قبل كا كسو شيء ده يكلم ابنه والله سوكم ما وديا إن هو شان يبغى توتر جريان ويجي ما يدري ليه هذا أنا كسو هرب عي واحد من سبع حذلة بوتلان يقلم ابنه سوون ما نوت وديا شو يبغى كسو كل مسابين كا كأرين تاس لود اللي هو أنا كفهم عيوه هداي إن كده مثلا واحد الله الله نحرسه أنت ما قرأت بعو عن سنة إلهي أبوكسيو ما تعد واحد أرنتاس فرها قلت كنا مع شاهدنا واحد ضرب مرة في كتبصور اللي هو نهدي الله اسمه لنا عقل مني يداش وما قرأنا كا كسر جدنا ولا ما زيدي يوداش يبارك يكرفيش الله وهذا اللي حبت بالبتئين سبعين وريال بعد فرنت منو شوقة وطبيعي ما راح القدر إذا ما شوقان كريه أنا إمامه ولشفي ما إذا ما دي الخلق هذا ما هرتي بكرة كل أدوك عن هاي أنه إلهي يقدر نجا كاشان هنا.
سلطان هذا واحد قصة أنت عاصمة دي دولة قبلة في قبل مدو ما راح دي دولة ده أن كل مال الله ده هاي قريب ما كت هاي ده ده الله ده أن بذات إن دولة دو أي دور كقالت.
وحان سارقني وزيتي أريمه جودها شلنا أمور صعني وا والله شكل سمي. arintan gobolada ka socotay beeraha dagaalamayaan ka hadalnay doorka dawladda inay leedahay inay qaadato waa ku balanay hadda balan kale waa si leenahay madaxweynaha galmudug iyo dawladda galmudugna waa u socdaa horena door waa u qaateen haddana doorkooda inay qaataan barnaa inay qaataan hadda la yiraahdo mad dhow aanu kulmi doonaa hadda la idmo madaxweynaha iyo wasiiradiisa maaxda galmudug
oladan galbeedka way soo laalaabtay suldan ma gacna kala jira oo door ku leh in walaadu aysan dhimin oo atuu meesan
abdii waahid oo horta dadku waa hadal badan baa jira anigu kullay shakhsi aan ahay kuma dambaabi karo qof oo qaswada aan ma aqaano magamaysa deelad diriray iyo dadka magamaysa waxa xumaadeen Soomaalida oo dhan waa ka jirtaa waa la aad jiray waana heshiin jira laakiin waxa noo daa wixii inay wax saaxib jiraan dadkan oo sheegaya in gacmo kale ku jiraan ayaa dad badan sheegayaan oo la siyaasiyiinta ah ama dhaqanka ah ama culimada ah ama waxgaradka guud ah in ay jiraan hurin dad hurinahayo oo aan rabin nabadgelyo oo u shaqeynahaya la leeyahay dadka sharqoodayaasha hadda ka soo jeeda jira waa sheegayaan laakiin anuu shakhsiyadeedu waxaan ka ogahay ma jiraan
suldaanka guud ee deegaanadan galmudug ah tahay gaar ahaan wadiiba deegaanada colaadu ay ka jirto rajo ma ka qabtaa in dadaalka hadda aad dhaxda u xiratay uu miro dhali doono
aad iyo aad baan rajo uga qabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka baryahay oo codsanahayaa inuu arrintaas naga damiyo oo nabadgelyo nagu soo dabaalo dadkayaga annaga xaqana garabsiiyo kuwa xabadaha situ isku hidaaya in xaqa ilaahay tusaan leenahay ilaahay xaqa hadda soo cadi waayo rajo aad u ballaaran baan qabaa sida hadda shaqada hadda aan ku jirnaa shaqo hore waa adkay ma ahan waayo ismadii gobolka mudug dil cid ka soo yihiin oo beelaha hadda dirirahaya ay ku jiraan kulli waa la istaagay marka door weyn oo dhaqan oo culus ayaa maaratay hadda soo istaagay rajadayda marka boqolkiiba boqol weeye insha allah
madaxweynihii puntland mar uu hadlayay wuxuu ku baaqay in duqeyda dhaqanka labada dhinac ay arrintaa u istaagaan dadaalaha hore u socday ma noqon kuwo miro dhalay dadaalkan hadda muxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii hore
horta madaxweynaha puntland waxa raalli u mahad noqo runtii wax weyn nabadeed gobolka mudug nabadiisana wax badan ka qaatay markii uu yimid iyo maanta uu soo bilaabatay iyo maantadan magaranaysa nabadda u taagan orkiisina waa dhegaystay shalay ahaa waa u mahadnaqahayaa waana runtiis go-aamo iyo heshiis iyo nidaam baa la gaaray isagii baan rabnaa inaan dib ugu soo noqono annagu aan dhexda u xirannay labada madaxweyne waa kaasan doonaa hadii alla dowladaha
laakiin dadaalkii hore muxuu kaga duwanaan karaa dadaalada hadda socda suldaan
wuxuu kaga duwanaan karaa sidaan kuu sheegay ismadii ugu cusulaa gobolka ayaa soo istaagay inay hawsha wax ka qabtaan doorkii nabadda ismadu ayaga ugu horeeya marka hadda ka hor ismadu ma hawlgelin doorkaasaa maqnaa maantana ismadii baa taagan labada dhinacba marka culays badan buu leeyahay
ugu dambeyn labada dhinac ma jirtaa farriin aad u diri lahayd si dagaal looga baaqsado?
Waa u dirhayaa. Waxaan leeyahay walaalayaal, dad Islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow waxbadda joojiya, walaalahayow nabadda ku soo laabta, walaalahayow Ilaahay ka baqa, abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryadkaa iyo waxa weeye waxaad dilaysaan. Waa aragteen silaxa iyo foolxumada gabadaha yaalla meesha bannaan in waxaas laga baaqsado ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa. Xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado, aadna maqashaan.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Xoolo-dhaqatada Soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in muddo 10 sano ah ay wajahayaan daryeel la-aan. Waxay ka codsadeen madaxda dowladda dhexe in ay wax ka qabato dhibaatada haysata. Warbixintan waxaa wajeer ka soo diray Axmed Xuseen.
Bulshooyinka xoolo-dhaqatada ah ee ku nool dhulka oomanaha ee waqooyi bari Kenya oo iyagoo dareemaya inaysan matalaad adag ku lahayn dowladda Kenya ayaa la kulmay 10 sano oo dhaqaale xumo iyo dayac, taasoo dadka deegaanka u diiday xuquuqdooda asaasiga ahayd. Bulshooyinkan waxaa sidoo kale si xun u saameeyey isbeddelka cimilada, waxayna sheegeen in la takooray ilaa iyo waqtigii uu mustacmarka Britishka u yimid waddanka Kenya. Shirkii 4 ee hogaamiyaasha xoolo dhaqatada ee bishan bilowgeedii lagu qabtay magaalada Wajeer ayaa hogaamiyaasha Soomaalida ee waqooyi bari Kenya waxay sheegeen in la joogo xilligii dowladda Kenya ay muhiimadda koowaad siin lahayd baahida haysata xoolo dhaqatada gobolkooda.
Mustacmarka waddanka markuu yimaaday 120 sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa. Marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisu badan yahay, kheyraadka haddii midda la soo saaray ma hela, lakiin middii markaa u muuqatay oo maxay ahayd carrada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwe iyo shah ay ka soo saaran karaan ayay ku mashquuleen berigii hore. Markii xorriyadda la helayna waxaa la soo saaray waxa la yiraahdo Sessional Paper No. 10 oo 1965 ed oo naga reebtay in horumar la keeno waddanka anaga.
Shirkii Wajeer oo ahaa madal ay soo qabanqaabiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada xoolo dhaqatada ayaa ahaa mid ay ku doonayeen inay arkaan ajandaha dowladda ee isbeddelka dhabta ah si kor loogu qaado wacyigelinta bulshooyinka xoolo dhaqatada gobolka si la mid ah xeerarka bulshooyinka kale ee Kenya.
Xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn. Waan ognahay in dowladdu ay inta badan diiradda saarto dhulka beeralayda ee dadka dalagga soo saara siiba shaaha iyo bunka. Markaad u fiirisana sida ay u dardargelinayaan wax soo saarka bunka iyo shaaha iyo dalagga kale ee ka baxa waddanka daafihiisa kale, mudnaan intaa la mida lama siiya xoolaha oo dhabtii ah iyagu laftooda laf dhabarka dhaqaalaha waddanka Kenya. Taas ayaa ugu wacan waxaana isugu nimid in la dardargeliyo arrimaha dadka reer guuraaga haysto iyo deegaanada ay degan yihiin dadka reer guuraaga inaan u helno maalgashi dheeraad ah.
Shirkaasi uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu kasoo qayb galay ayaa lagu tilmaamay baahida loo qabo sidii lagu xaqiijin lahaa in codadka dadka xoolo dhaqatada ah lagu daro siyaasad guud ee qaran iyo in baahidooda gaarka ah lagu daro qorshaha horumarinta Kenya.
Si kasta uu abaar u yahay mase uu u kulul yahay, wax weyn baa laga soo saari karaa. In isbeddel badan laga soo saaro, la hagaajiyo livestock development authority, la hagaajiyo iyo waxyaabaha la halmaala livestock oo ay ka mid yihiin hargaha iyo caanaha iyo jiiskii, waxa laga hagaajiyo anagu marka waxaan rabaa dhulka anaga in loo soo jeesto, dowladda soo jeesto, horumar badan laga hirgeliyo. Laakiin intaa waxaa ka horeysa isgaarsiinta jidka kasoo baxaya Nairobi ilaa Mandera inuu noqdo maxayad laami, jidka ka baxay Garis ilaa maa iyo meel yiraad xarxar oo xuduudka dhankaas inuu laami noqdo, jidka ka baxay maxay ahayd Bute iyo meelaha ilaa iyo Mooyaane Seena inuu laami noqdo.
Ruto ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto bulshada xoolo dhaqatada ah.
If we have to speak positively about the progress of Kenya.
Hadii aan rabno in si wanaagsan aan ugu hadalno horumarka dalka Kenya, ma dhici karto in 85% oo Kenya kamid ah oo dhulka oomanaha ah laga tago. Sida darteed waxaa lama huraan ah in marka la qorsheynayo horumarka wadanku iyo meelaha dhaqaalaha la gelin lahay, in horumarinta beelaha xoolo dhaqatada ah ay helaan tixgelin weyn
to the development of Kenya going forward.
Shir madaxeedka Wacheer ayaa waxaa lagu go'aamiyay in la sameeyo guddiga suuqgeynta xoolaha oo loo yaqaan livestock production, iyo sidoo kale dhameystirka wadooyinka muhiimka ah ee isku xira gobolada xoolo dhaqatada ah. Waxaa sidoo kale lagu go'aamiyay in la dejiyo dhaqangelinta hindisa sharciyeedka dhaqaalaha sinanta ee baarlamaanka oo loo yaqaan Equalization Fund, iyo sidoo kale in beelaha xoolo dhaqatada ah la midoobo si ay wada jir ah u helaan dhaqaalaha waddanka. Inkastoo sanado badan ay jirtay horumar la'aan gobolka haysata, haddana haatan dowladda Kenya ayaa u muuqata mid xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa gobollada waqooyi bari Kenya si loo dhimo heerka saboolnimada ee dadka degan gobolkan. Axmed Xuseen, qubanaha VOA, Wacheer.
Aad baad umahadsan tahay Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan qorshaha dhallinyarada ee sanadkan maanta curtay ee 2025. Waxaa magaalada Jabuuti ku soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
Sanad wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel waliba oo naga dhegeysanaysaan, ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii madasha dhallinyarada. Barnaamijkeenna madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa qorshayaasha kala duwan ee dhallinyarada ee sanadkan hadda bilowday ee 2025.
Sanadkan qorto way sameey wax badan, haasad ku igala tegey ki hore soday ol yaraansi. Kula an sugoon mutasaadin shiray aga si fugi, sahani tiro, sahani tiro.
Waxaan barnaamijka igala qayb galaya dhalinyaro kala duwan oo reer Jabuuti ah oo aan wax ka weydiiyay qorshahooda sanadkan cusub iyo waxyaabihii u qabsomay sanadkii tagay.
Magacaygu waa Habun Cabdiraxmaan oo joogta dalka Jabuuti. Sanadkan dhammaaday waa sanad aad u wanaagsan buu ahaa, inkastoo aad u adkaa oo caalamul islaam uu ahaa sanad maxalada walaalihiin Falastiiniyiin ay dhibaato badan gaadhay. Aanan uga ducaynayno hadduu Ilaahay raaxdo inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada haysata walaalihiin Falastiin iyo dal kasto islaama iyo caalamka oo dhanba dagaalada socda iyo dhibaatooyinka inuu Ilaahay ka wada dulqaado ayaanu rajaynaynaa. Sanadka soo socdayna sanad wax badan bedeli doona inuu noqdo ayaa rajaynaya.
Marka sanadkan hadda maxaa adigu ku qorsheysan qorshayaashaada waa maxay shakhsi ahaan?
Sanadka wax badan baa qorsheysan, wax aad ay qorsheysan, waxaan rajaynayaa inuu day sagale ii suura galo hadduu Ilaahay raaxdo.
Waana wanaagsan. Magacaygu waa Ashtaax Kriyaad, ku nool Jabuuti. Qorshayga sanadkan hadii aan sheego wax weeyaan, maadaama aanu horta sanadkan ahayn kii Islaamka, balse noloshuna ay u baahan tahay in isbedel iyo qorshe adigu aad samaysato. Sanadkan cusub waxaan rajaynayaa bal horta Qur-aanka oo aan hore qoraal ahaan ugu dhigtay inaan xifdiyo, sidoo kale maadaama joogo dalka Jabuuti, iyadana waxaan jeclahay inaan luuqadeeda barto oo muddada sanadka aan meel dheer ka gaadho. Sagalay qorshayaashu aad bay u badan yihiin, halkana kuma soo koobi karno. Waxaa kaloo jirta inaan dee xaggii guurkii oo kale noloshii, in xaggii cimrada ama xajka la tago, waxyaabo badan sanadkan way jiraan sagalay. Ilaahayna fududiyo.
Jabuuti markaad joogteed reer Jabuuti ahayn, luuqada Faransiiska dadku hadda islahaa waxay u soo salmaan ay xalamayaan, hadda shaqadii meel kasta Faransiiska baa lagu hadlaya. Marka Faransiiska waa u dhaarsan tahay?
Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay, isaga inaan waxba wada barto nisaahdo, bal sanadka lix bilood kusoo koob, lixda kalena wixii kale la sii tacaaluqo, haddii garaamarkiisa ama waxyaabo kale aan idinka garan karin ay noqoto. Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay.
Sanad cusub Faransiiska hore garisa
bunane
waatay waxaa tiri Qur-aanka maasha Allah, inuu Qur-aanku waa waajib in la barto la xafido. Maxaa tiri waan sii yaradaaya markaa shaqooyinka bilaabay, marka say u qorsheynaysa hadda inaad dib ugu xafido?
Imi horta badanka waxaa jira xisaabaad horta badanka sagada waxa jira xisaabaad inoo sahlaya inaan quraan kariimka aynu muddo kooban ku baran karno marka habka xisaabta aanu dib u dejin doona taas ma rajeynaya inaan maxay heday aan ku dhaqmo ayna aad ugu fududeyso badanka sagalay horta ugu horeyn sanad wanaagsan waxaan leeyahay waalidkay igu soo tabacay markastana garabkayga taagan yowmada muslimiinta meerkasi joogan
magacayga waa filsan cabdi in qorshahaadi sheegtay iyo sanadka qorshahayga in khaaska ahaa waxaan doonayaa qaaniga qaanan qaatay inaan hortaba aan iska bixiyo oo sanadka soo socdaan ku bixiyo marka xiga in waxaan doonayaa inaan maadaragtay guri aan leeyahay magacayga inaan dhisto insha Allah taasina waxa ku tala jira qorshahayga ku jirta marka si xiga inaan maadaragtay in barashadeeda wax barashadeeda aan sii xoojiyo oo inta in ka badan aan maadaragtay aan ku sii xoojiyan raba iyo qorshooyin kale oo de marka iska soo bixi doona oo iska jirtaa ha personala way kala horeeyaan marka insha Allah saasan doonayaa inaan isku dabarido hadduu Ilaahay raado
ki hadda naga tagay 40 ka waxyaabihii ugu weynaa aad qabsatay ama waxyaabihii qabyada ka noqday ee qorshaha ku aha marka maxaa ka
waxa kamid aha horta in sanadkii hore sanad been khair noogu dhamaaday buu aha insha Allah Ilaahay aan siiyo xasanadkiisa iyo wixii aan ku darsanayba in laakin qorshihii ugu weynaa ee qabsaday wuxuu aha gaari aan iibsaday oo anigu aan leeyahay masha Allah marka saasahay qorshaygu weynaa kaas waha
haddana sida caadiga ah dadku markii ay guri dhisanayaan gaari bangiga badama ka qaadan haddana waxa uu soo jeesanaysan lacagti amaahda safaarqas
ha taas aad u soo jeesanaysaa waayo gaariga marka hore qorshaha u horeeyad qaadanaysid marka hore amaah kama fikirisid waayo waxaad fokuska saaraysaa waxa doonaysid ba fokuska saaraysaa waxa leedahay horta waxan qabso iyada isleedahay marka dambeyd wixii qabsatid Ilaahay gacantaadi soo galiyana waxa leedahay Ilaahu la qaantiga bixi ilaa qaanti aad bixinaysana de halkii de wana xanuun iyo maadaragtay walwal ba kugu beereen markay laakiin ay ku soo dhadhawaato qaantaas inay baxdo nafis baad dareemaysaa halkii waxaad galinaysaa project labaad oo ku bedeshid taa ayaad qorshaha si sameysanaysaa
magacaagu
bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aftaax Maxamed Barxad waxaan joogaa dalka Jabuuti sagalay shaashas aad weydiisayad yaan ka jawaabo niyo maskaxdayda iyo wadqaala qorshahayga waxa kamida niyo inaan Mareykan tagaan dooni in badan ba muddo badan baan ku taamiyay inaan Mareykan tago insha Allah goor ay isuroodaba goor ma tagi oka
marka waa qorshahaaga sanad walba
sanad kasta ha sanad kasta ugu hamiya hata lotriga waan dhiga Ilaahay ha dara maalmo kale suura gelinne
laakiin sanadkan hadda Trump waxa la sheegayaa in dadkii hore la soo celinayo marka wali qorshaha wad ku haysataa
ha doorkii hore way isaga soo celinay haddana maanka way iga jirtay ya oka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Khadir Maxamed Axmed Baleer ahaa reer Jabuuti baan ahay wallahi sanadadii hore de sanadkan imika maanta aan soo galay insha Allah soo dhawinina intii horena wallahi de intii horenadu in aan qorsho aan sameysano baan de aan wani uun program ku dhahay ka adkaaday laakiin nin walba denuushii saar ku gaari karo buu ka qabtaa insha Allah hadduu Ilaahay ilaahay talaabadeen maad sanadka hore qaadto ko wanaagsan ma insha Allah rajeynaya sanadkan dhinacna wallahi murug bay noo tahay dhinacna farxad bay noo tahay muslimiinta lagu maaday reer Falastiin aad iyo aad baan uga xunnahay talaabad waxay farxad noo tahay sanadka dabeecadii si loo xusay anagu caalamka la jeen qaadanay reer Jabuuti inay xeer Soomaaliyeed ahay oo dhisalo loo qaaday oo khaasatan u gaarna de ciisaha marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intii ka soo shaqeynaysay intii ka baabushay oo aad iyo aad baan salaamina wallahi nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah anoo soo koobaya aan kala saarin dadkayga dhamaa wada salaamay reejibsa dhamaantood baan salaamayaa sanad cusub oo khair qabilaa aan nooga dhigo nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah assalaamu calaykum
waxa tiri sanadka hadda dhamaaday dhowr sano adag buu ka mid ahaa waxyaabaha kugu adkaa maxaa ka mid ahaa
wallahi program aanu dhigto on baahay oo 5 sano oo day sanadkan kaliyati ma hayna 4 sano ka horisi yu sanadka shaniinay on programki ila sanadki lixaad baahay project aanu aan galeeyahay ee iminka insha Allah projectiga bay ka dhamaaday insha Allah hadana duu Ilaahay raa ka kula midan gali doona hadii Ilaahay raa inkastoo intay sheegay ee insha Allah duucaaniga doonaya on isku duceyna alxamdulillaah aad baan fiicana
marka qorshaad dhigatay 5 sano hortay oo yara adka laakin hadda sanadkan buu ka dhamaaday 24 marka 25 waxaad wada qorsho kale inaad bilowdo insha Allah oo kaan Ilaahay ku fududeeyo
insha Allah kaan qorsho kale wada hadduu Ilaahay raaho kiki ku fudud baan duu Ilaahay raa inaan ku tiri jiraa duu Ilaahay raaho marka insha Allah khayr marajeen inaad inimcad
dad badan waxa jira in qorsho samaysan haddii qofku caawiso wad waxa jira shan sano qorsho samaystay way ugu yara adka laakiin waan ka baxay inaan ugu talagalay sidoo qofku ugu talageli karaya dad qof tala ku sii dhahay
wallahi anaga horta Djibouti ahaan anagu deeyay qof kasta nin walba meeshu deeyay oo dhagan buu fadhiya marka anaga ahaan marka aad aqal dhisinay sidee wallahi mushaarka dhisinayna way adag tahay laakiin alxamdulillaah aad u mushaar aan qaadinay banaqal ka dhistay qorshaha aan ku sheegay ni sheegayna waa qorshahaan alxamdulillaah dadu aad bay ugu dhamaatay waxaayda qorshahaan galnay inta baahay imikana insha Allah shidh sanad baan xiraayay igi sanad sanadkan in ka soo bilaabnay bilowisa ay ku horaysa duulaar iga dhamaanaya alxamdulillaah dadina macad bay ku jirna
waarno aad bay adag tahay qofku markuu mushaarkiisi uu qaadanayo u baxna oo hadana yaraad guriga ka dhisaya waa dagaalkii ugu dambeeyay marka Ilaahay waa kugu asturay waa ku dhamaatay
alxamdulillaah Ilaahay baa igu asturay muddo 6 sano bay hayd oo de ku tala galay dhexda xidho alxamdulillaah waan xidhay aniga oo dayayba mashaallah waan noo gaadhay imikana waan ka baxnay insha Allah sanadka ma noogu dambeysa adoo dadin macad baan Ilaahay wiidisay
kiradu waxyaabaha aad u dhibban bay ka mid tahay
ha kiradu wallahi xoog bi waa adag tahay wadanka marka sameerka soo joogtid boolaayda adduunko dhama meel ka soo joogtid kirada waa laga cabaadaya marka aad nimcada dhulka ma wada gaadhay in anaka nagamid oo qalan tii ku jirtan way jiraan in anaka nagamid oo rafaad ku dhisatay way jiraan laakiin walaa alxamdulillaah dadan buu xasib doonaa waxa horta dhulka yaalay ma jirto wax la helin ma jirto adduunka wax walba dagaal dadaal bay doonayaan alxamdulillaah dad dadashay ninka dadaalaha xaj abbas uu gaaray una dhaafana marka waan dadaalay insha Allah aniga wadagayga walaa alxamdulillaah waan dadaalay nimcada wax ka siinay isfahanka ayaa qaalisan haddii isfahantiin adiga odaygaagu inaad heer gaari karaysid ma anoo dadku ugu daraya labada qof isfahanta inay cilka gaari karaan labada qof isfahansanayna inay kala hari karaan haddii waxba isla qabin kareen anuu inta ma dadku ugu daraya
thank
you boona nimali sanad wanaagsan
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur sagalay horta sanad wanaagsan su'aasha aad weydiisay hadii aan kaaga jawaabo waxay waa sir cid inaan la wadaagin ma doonayo
waxa uu adii Allah umba islo xirbay ku tahay
ha ani rabbi goon baa isog in aan si faahfaahiyo ama aan si gudo galmo doonayo waxay waxaan leeyahay waa sir
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed abdurrahman ahmed sagaladan su'aashada ka jawaabo sanadka waxa uu qorsheysan in aan gursado gabad qurbi joogo ma sha Allah oo ilaahay ka taxadiray rag iyo rabbina la dee
marka waa guur qorshaha sanad
qorsheeygu waa guur sanadkan jacaylada in badan baan soo sameeyay laakiin mika waa waqtigi la qalgalay insha Allah
marka qofkan qurbi joogta isku haysan mise hada kaliba raadinaysa
ma isku ma hayna laakiin waan raadinaya meel ay ka timaadaba oo soo qabsalaya
waan heesayaayo sanad waliba hooyo aw iyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay walaga helayo adullahu hasusta walaga helayo adullahu hasusta ki no hagaage no qolo weeyahay
amin
ki lo hagaage no qolo weeyahay no qolo
ilaahu sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo caafimaad qab ilaahu nagaarsi ummada islaamka waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay intii dhibaatooyinka dhibaatada ka dulqaado dalalka islaamka iyagana sidoo kale waxaan ugu ducaynaa sida falastiin inuu ilaahay cadawgan ka dulqaado insha Allah sidoo kale siriya iyadana waxaan ugu ducaynaa sanad cusub ayaa uu bilowday waxa uu bilowday nolol cusub waxa uu bilowday ma taqaanayeen nolol ayna konta sano kor ay ugu dambeysay taasina waxaan ugu ducaynaa dawladdaasi hadda hana qaaday islaamka
gudahan dhageystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada todobaadkan waxaa idiin daadahaynaysay anigoo asagal Saciid Faarax Jabuuti ayuu idiin ka imanayay inta aynu mar kale barnaamij noocan iyo kala ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan
sagal Saciid Faarax ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka madasha dhalinyarada, halka wadaadna la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban oo maanta ku saabsan saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya dagaalo u dhaxeeya qaar ka mid ah qabaailka dalka. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waqtiyo kala duwan soo jeediya baaq nabadeed. Bulshada iyo aqoonyahanka Soomaalida hadda waxay waqtiga ugu badan ku bixinayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha qabaailka ee ku soo laalaabtay qaybo ka mid ah gobollada dalka. Xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhinaca kale dagaalo kula jirto dhinacyo hubaysan oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada. Waayadii ugu dambeysay, dadka qaar ayaa walaac ka muujinaya hannaanka isticmaalka baraha bulshada oo mararka qaar loo arkaya inay kicinayaan colaadaha qabaailka islamarkaana ay ku dhex milmeen bulsho badan. Arrintaasi waa tan ugu ballaaran ee hadda xalkeeda la baadi goobayo. Suuragal ma tahay in la xakameeyo dadka isticmaala baraha bulshada ee qaybta ka noqday sida lagu eedeynayo colaadaha qabiilka iyo kicintooda? Dooda gaaban ayaan qodobkan ku eegayaa. Waxaa igala qayb galaya Dr. Axmed Sheekh oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo Deeq Macalin Jiino oo ka mid ah da'yarta saxafiyiinta ah ee jooga magaalada Muqdisho, aadna ula socday waxyaabaha ka dhex soconaya baraha bulshada ee ku aadan dagaalada qabaailka. Deeq Macalin Jiino ayaan ku bilaabayaa. Deeq, marka hore soo dhowow, waxaad iga warantaa dhibaatooyinka baraha bulshada ay abuurayaan ee la xiriira kicinta iyo weliba colaadaha qabaailka.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha V O E-da iyo sidoo kale aqoonyahanka ee ka qayb qaadanaya doodan gaaban. Haddii aan fiirino arrinta social media-ha saameynta xooggan ee ku leedahay arrinta qabaailka, waa mid aad u fogaatay. Marka loo eego habka ay kicinta ay u wadaan, dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaailka, markaas ayagay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday, amba dad ay dileen, amba taariikhyo hore ee dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan. Horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social media taagan. Dadki marka wuxuu ku jahwareersan yihiin cidda ay warka ay ka heli lahaayeen oo saxafiyiinta ahayd iyo ciddaana saxafi ahayn. Maanta waxaan ognahay in adduunka uu noqday tiknoolojiyad oo qof kasto dood keensada wuxuu aragtidiisa rabana ku gudbiya. Taasna wuxuu culays ku keentay warbaahintii dalka ee dadku warkay u soo doonin jireen.
Dr. Axmed, aqoonyahana tahay, waad arkaysaa deeq dooda uu keeno uu leeyahay mushkilada ka taagan baraha bulshada, bal aqoonyahanku waxaan socda sidee u arkaa?
Mr. Barrow, waa umahadsan tahay. Haddii aan si guud uga hadlo khilaafaadka iyo dagaalada qabiilada, waxa uu weyn horinayo waa media qaybay ka tahay, iyadoo welina xakameyn aysan jirin wixii media runta sheegayso iyo kuwa aan sida saxan u tabinaynin iyo wararka xanafta laga ilaalinayo maxay ahayd qaabka loo tabinayo. Si guud ahaan waxaan duraynaa warbaahinta qaybta oo social mediaha ah, sida maxay ahayd arrimaha Facebook la soo gelinayo, bejiska dad gooni ay leeyihiin oo waxyaaban ku sheegayaan, muuqaaladii oo fidaayo oo ka fidid badan kuwa mediaha TV-yada ama maaragtay ama kuwa la aqoonsan yahay oo ka fid badan ka fid micnaha inay waxa
ka saameyn badan
micnaha. Marka si guud marka waxaan duraynaa waxa la rabo in la ogaado waxay ahaayeen fahankii la ogaado khilaafaadkan waxa keenayo maxay ahayd wixii la ogaan lahaa waxaa qasaayo mediaha iyo waxaa ka badan dadka saameynta ka badan Facebook-yada ciwaano gooni laho waxay rabaan soo gelinayaan kuwaasaan aan u dureyna.
Deeq, marka waad arkaysaa Axmed waxa uu ku doodayaa, waxaan kala fahmi la'nahay xitaa waxaan meesha ka jira si loo fahmo oo halka loo abaaro mushkiladan laysku haysta waxaa ka saameyn badan buu leeyahay. Warbaahintii maxalliga ahayd aan xogta ka dooni lahayn dadka baraha bulshada muuqaalada soo geliya ee ka fiditaan badan, arrintan sidaad leedihiin adinka waa loo xakameyn karaa?
Cabdicasiis, waa maasan tahay. Aqoonyahanku wuxuu sheegay in ay kala garela yihiin dadka wararka loo soo doonayay iyo muqaalada fidaaya ee xuluu ku socdo. Horta muqaalada xuluu ku socdo waxa saalaya tiknoolajiyada casriga ee soo kordhay saalisa taas oo yaani markasta ka sameeyeen bada karta warbaahinta saxdeeda wararka loo soo doonay jiray warbaahintu sida baraan Cabdiciis oo sida la socoto wararkeeda tafatiro mara yaani meelo kala duwan soo mara hawo kala duwan diyaar noo soo mara marka ma suura galeyso in warbaahintii saxda eeda ee warka loo soo doonanaaye warkeeda si aan caa oo kuba kale loo helo in iyada loo helo sababtoo iyada meelo kala duwan soo maray tafatir iyo soo maray nidaam iyo soo maray warkii oo diyaarsan oo lagu kala soo yahay intii la diyaarinayo sheekooyinka aanba wararka
xanafta lahaana
laga reebayo waxaaba ka soo hormaraya muuqaal cadeymihiisa wata xanaf laga soo reebin qabaa'il yahay dad la xirxiray dad la dilaayo dad cabaaday haddaba waa ogta toddobaadyadii lasoo dhaafay haweeney iri iska ilaashanaysa sida la sheegay oo dagaal ku jirin waxay la kulmeen kooxo ka mid ah kooxihii dagaalamayay way dhaawaceen video bay kasoo duubeen argagaxa baraha bulshada ka bilowday warbaahinta ma samayn karta muuqaal noocaas camalan boor noocaas camalan inay sidiisa ma samayn karno marka saaxiibkii aqoonyahanka ma ahan macnaheeda marka in warbaahinta raali ay ka tahay laakiin annaga yaaba yaaba macna xoolida ku socoto wararka dadka loo soo doonay jir waxa ka saameyn badan maanta dadka isticmaala social media gaar ahaan ku wararka been abuurka baahay
iyadoo aan saameyn lagu sameyn wariyaasha sida caadiga u shaqeeya hay-adaha warbaahinta ee nidaamiga ah axmedow aqoonyahan ahaan misleedihiin waa la xakameyn karaa waxyaabaha la xiriira baraha bulshada ee nacaybka iyo kala fuquuqa bulshada sameynaya
waayahay aada maadsan tahay waxaa aaminsanahay waxa nacaybka keenayo oo hurinayo waxa uu weyn oto waa mediaha waa qaybta sida xun wax loogu faafiyo waxaana kaloo durayaa in suxufiyiinta leeyihiin maxay ahayd ururo leeyihiin meel isku imaada leeyihiin dadkii maaragtay maxay ahayd waxaan iyo beenta iyo fidinaya in la sameyn karo maaragtay in la qaban karo ayaga naftirkooda suxufiyiinta ay qaban karaano idaacadihii iyo tv-da maaragtay oo wellnownka ee maaragtay war-saxafeed ka soo saari karaano qofkii la tiirin karo marka waxaa aaminsanahay naftirkooda inay qayb ka yihiin in aysan maaragtay warbixintan saxidda kuwa beenta sheegayo inaysan iska qabanin waa aaminsanahay
laakiin ma la dhihi karaa maadaamaad aqoonyahan tihiin doorkiinia meesha ka maqan oo dadaan xilka sahayn ayaad u dhaafteen inay barihii bulshada isticmaalaan oo boosad bannayseena la buuxiyo
waa maadsan tahay ma si waa loo dhihi karaa laakiin markii la fiirinayo waxaan waa in la fahmo kow fahanka asalka khilaafka meeshuu ka yimaado waa in la fahmo waaye waa dhadhexaadin iyo si guud waa loogu baahan yahay heshiisiin iyo wadahadala loogu baahan yahay marka waxaan waa wax guudo u qusay culimmadii soo galayaan aqoonyahanka soo galayo dowladda soo galayso wax u gooni ah ma jirto aqoonyahan gooni ah ma jirte waa wax bulshadii dhammaan inay ka wada shaqayso loogu baahan yahay si loo joojiyo khilaafaadka iyo gacanka hadalka qabiilaysan si loo joojiyo waa wax mujtamaca dhammaantiid uu qayb ka yahay waay aqoonyahankana waa hadlaa si gooni ugu hadlaa laakiin markasta meediyahana maaragtay a ka xoog badan kuwa beenta sheegaya markasta a ka xoog badan inkastoo aqoonyahanka uu si saxan wax u sheego
ugu dambeyntii jekay haddaan u imaado deqmacali jino waxa la isweydiinayaa yaa iskale oo waxaan xakamayn kara ma bulshada ayaa ka hortegi karayso tallaabo qaabay u qaadaa jira si dadka nacaybka faafinaya isku dirka bulshada xal loogu helo mase nidaam dowliyaha la mari karaa xaggee laga raadiya waxaan in la xakamayn
Cabdiciis waa maadsan tahay adiga iyo saaxiibkii aqoonyahan oo ila jooga wuxuu soo hadal qaaday aqoonyahanka in ayaga doorkooda ay muujiyeen laakiin warbaahintii sidoo kale bulshadii in doorkooda ay gabeen macnahii ma ahan in warbaahinta doorkeeda ay ka gaabisay oo warbaahintu markasta waxay adeegsataa yacni si dadkaas loo nabaday lahaaye waxaa la soo diyaa muuqaalo ka hadlaya dadka isdagaalaya ee walaalaha ee isla dhashay yacni inay isxakameeyaan taas midda aqoonyahanka kaleahay waxaa usoo laabanaa su-aasha adaheede sidee loo xakameyn karaa sidee loo dowladda u baahan tahay arrinta horta Cabdiciis waxay u baahan tahay marka koowaad in la helo bulsho mideysan oo ka hortagta diidana wararka been abuurka ee lagu baahanayo baraha bulshada ee saxda ahayn tan kale waxaa loogu hortegi karaa odayaasha dhaqanka ayaga ugu weyn maanta hadda waxaa magaalooyinka qaar ku kulmaya odayaal dhaqameed kuwaas oo xal ka raadinaya dhibaatooyinkii dhacay si xal loogu helo in arrintaas la xoojiyo waa ku boori lahaa tan kale dowladda federaalka soomaaliya waxaad moodaa Cabdiciis oo marka laga reebay inay baaq iyo farayn durto waxay ka gaabisay dhexgalka iyo sidoo kale xakameynta arrimaha la xiriira social media gaar ahaan wararka been abuurka la baahiyo dowladdu dhowr jeer waxay ku celcelisay inay baaq ay dirayaan laakiin cid dhig shaq u siiyeyso uma jirno markaa saas leeyahay dowladdu marar badan ay baaq ay dirtay baaq ay soo jeedisay dowladdu baaq khaliya inay ku ekaato lama rabin laakiin inay ficil sameysaa la rabin waa raacan arrintaas wax loogu qabanaya hadii dawladdu ay ku soo qorortay yani inay baaq ay sameeyso baaq aan dhaafsanayn oo aan dhaafsiisanayn xafiisyada dawladda wax macnaa inuu soo kordhinayo ilmaha
aad baa yadoo ma santiin dr ahmed sheekh iyo saxafiga deeq macallinjiina oo qayb ka ahaa dooda gaaban ee maanta anigu abdul aziz barro oo muqdisho jooga ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
هذا يوم هاتسان يحيى عبد عسيس أحمد برو أي حبنت الضوضة قابن مقالة المقدشة كسو الدياري هل كولي أدنقل سعطان والله أنت أفكا سوماليك في أو إيه ستو صحي دنك غيماني سام مقالة واشنطن ميالك ستو أجوكتان وحان دلان هاي سندون أكسن كل عام وأنتم بخير هذا ندو حسوسيو قار كمي دو قدبادي ورك عالم كأقوة وينانا ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeyay goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ah ay ku badan yihiin taas oo ku taala magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka sida uu sheegay maamulka magaalada barnaamijka u diyaar garowga xaaladaha degdeg ah ayaa sheegay in maamulka degmada 8aad uu ka shaqeynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jirsiiyay dad badan oo ku sugnaa inta u dhaxeysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixinta kooxaha gurmadka degdeg ah ayaa sheegin waqtiga uu dhacay shilka hase yeeshee goobta ayaa waxa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaal degayay sanadka cusub qaybtan magaalada ayaa loo yaqaanaa xaafada Francisca warbaahinta CBS ee dalka Mareykanka ayaa soo xigtay qof goob jooga ah oo sheegay in baabuur traag ah oo xawaare ku socda uu dadkii jiray kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka soo booday uu dadkii xabad ku furay qofkii goob jooga ahaa ayaa intaasii ku daray in booliskana ay rasaas ugu jawaabeen dhinaca dalka Siriyana habeenkii xalay waxaa dad badan isugu soo baxeen fagaaraha weyn ee bartamaha caasimadda Dimashq shacabka Siriya ayaa waxay soo dhaweeyeen sanadka cusub iyada oo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa watay calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay cadaan madow iyo cagaar oo leh xidigo guduuda muwaadiniinta reer Siriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimadda Dimashq ayaa waxaa la arkay habeenkii xalay iyagoo faraxsan isla markaana damaashaadaya dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxa ay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sanado badan oo dagaal iyo sidoo kale qalalaas uu dalkaasi ku jiray dhinaca kale maamulka ku meel gaarka ee dalka Suuriya ayaa waxa uu ka dhawaaqay magacaabista Marha Abu Basra oo ah hoggaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub mar kale ayaan idin leenahay sanad wanaagsan waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalay sanadka cusub ee 2025
wan heesayay sanad wali bahoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay wan heesayay sanad wali bahoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay walaga helayo hadhow lagu xasuusta walaga helayo hadhow lagu xasuusta ki nohaga age noqolo hawayay ki nohaga age noqolo hawayay ki nohaga age noqolo hawayay noqolo hawayay Thank you.
hay haka digo adna ho golda aisiyo habin dalad barwaqiyo wan ku hay binayne ilahay haka digo adna ho golda aisiyo habin dalad barwaqiyo nim allah had sandoni yo awalagu heshiye awalla had sandoni yo nim allahu heshiye ki no haga age no qolla hawayay ki no haga age no qolla hawayay ki no haga age no qolto hanwayay no qolla hawayay
hirti midaan lahaynayo balaayada huraysiyo wadka nagu hareer maro oo nasiyaha raatiyin hibada nadeeqiye ha lagu hiloobo aamiin ayaanu leenahay codka allah u naxariiste maxamed suleibaan tubeeciyo ahaayo heesta sanadka cusub meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sanad wanaagsan guud ahaan idaacaddeenii galabnimon waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo
halkiil noogu mahadnaqay ka habaabi mayside qarka horeeyo hodanana dhaafe halkiil noogu mahadnaqay ka habaabi mayside kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa